Di dalam Sahih Al-Bukhari terdapat satu riwayat yang dibawakan oleh Yusuf bin Mahak rahimahullah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan dialog di antara Ummul Mukminin dengan seorang lelaki daripada Iraq. Saya teringatkan riwayat ini selepas saya baru saja selesai sebentar tadi berkuliah dengan sahabat-sahabat rakan-rakan daripada Bank Islam di seluruh tanah air berkaitan dengan pentingnya apa yang telah diperjuangkan dan diusahakan oleh umat Islam di dalam bidang ekonomi dan perbankan ini kepada bidang pendidikan untuk kita mengkritik, menilai kembali hal-hal yang terdapat di dalam pendidikan, mana yang islamiknya dan mana yang tidak islamiknya. Kerana saya teringat kepada riwayat ini bila mana Aisyah radhiyallahu anha telah didatangi oleh seorang lelaki daripada Iraq dan lelaki tersebut bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kain kafan yang manakah yang lebih baik? Pertanyaan tersebut dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan rasa takjub. Beliau berkata, "Waihak, wama yadurruk? Apa hal kamu ni? Apa masalahnya? Kalau pakai kain kafan yang bukan yang terbaik sekalipun, ada isu ke?" Kemudian beliau meminta daripada Aisyah radhiyallahu anha untuk tunjukkan kepada beliau mushaf yang dibaca oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan pertanyaan itu juga telah ditanya kembali oleh Aisyah, apa masalah kamu? Kalau sekiranya kamu baca susunan ayat ataupun surah dalam Quran itu lain daripada apa yang aku baca sekalipun, apa masalahnya? Pertanyaan Aisyah itu dijelaskan oleh Yusuf bin Mahak yang menceritakan bahawa lelaki berkenaan membaca di dalam keadaan lembaran-lembaran itu tidak tersusun seperti tersusunnya apa yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah menimbulkan isu yang sama bahawa itu bukan satu perkara yang harus kamu gusarkan, tapi apa yang lebih penting adalah kamu faham bahawa sesungguhnya ayat-ayat awal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya itu adalah ayat yang bercakap tentang syurga, tentang neraka, supaya sehinggalah sampai kepada peringkat Islam itu tertanam dengan kukuh dalam diri. Itu yang lebih penting, akidah tu. Dan akidah ini pula bukan soal akidah yang kita faham pada hari ini. Fakta-faktanya, perbahasan-perbahasan ilmiah mengenainya, bukan itu isunya. Tapi kita lihat apa yang Aisyah radhiyallahu anha katakan, "Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamar laqalu la nada'ul khamar abadan." Kalaulah ayat pertama yang awal-awal turun itu adalah ayat jangan minum arak, niscayalah orang ramai akan kata kami takkan tinggalkan arak ni selama-lamanya. Ataupun kalau walau nazal la taznu, kalau ayat awal-awal yang turut lah jangan berzina, laqalu la nad'u zina abadan, niscayalah orang akan kata kami takkan tinggalkan zina ni selama-lamanya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha membawakan satu dimensi yang sangat penting untuk kita faham bahawa pengamalan Islam, apatah lagi dalam soal larangan-larangan seperti mana yang ada sebentar tadi itu, ada premis dia dan itu perlu wujud untuk membolehkan Islam itu diamalkan dan diamalkan sebagai sesuatu yang bermakna dan berkesan kepada diri. Dan dijelaskan lagi dalam sambungan kisah berkenaan apabila Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa laqad nazala bi Makkah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni lajariyatun al'ab bal as-sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ya, surah Al-Qamar ayat 46. Aisyah radhiyallahu anha kata ayat berkenaan yang menceritakan bukan soal hukum hakam tetapi tentang soal akhirat. Ayat ini turun ketika aku berada dalam keadaan masih kanak-kanak. Baginda Nabi SAW berada di Mekah di zaman awal Islam. Dan tidaklah turun surah Al-Baqarah dan juga An-Nisa. وَمَا نَزَلَتْ سُرَةُ الْبَقَرَهُ وَنِسَىٰ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَىٰ. Dan tidaklah turun surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa yang di dalamnya banyak hukum hakam, hal-hal fiqh yang kita kenal ni, melainkan ketika mana aku sudah berada bersama dengan baginda sebagai isterinya, iaitu di Madinah selepas daripada hijrah. Kemudian baru turun ayat-ayat ini tadi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tekankan poin tersebut. Kemudian barulah di hujungnya Aisyah menunaikan hajat lelaki berkenaan dan ditunjukkan mushaf dan disusunkan mushaf itu untuk kegunaan beliau. Kisah ini bukan kisah yang asing. Kisah yang kita kenal, yang kita tahu bahawa awal-awal Islam itu ayat-ayat yang turunnya berkaitan dengan akidah dan hal-hal yang fiqh ini datang kemudian. Muhasabah kita pada tahun 2023 ini, bagaimanakah wajah Islam yang kita kenal dan yang kita kenalkan kepada orang lain, termasuklah juga kepada anak-anak kita dan juga mungkin kepada non-Muslim. Apabila Islam itu dilihat sebagai do's and don'ts, apabila Islam itu ditekankan dari segi kurikulum pendidikan Islam, silibusnya overwhelmed dengan hal-hal fiqh yang tidak sempat-sempat, yang tidak sabar-sabar untuk diperkenalkan. Bukan soal boleh, tidak boleh, Kenapa? Tak bagus ke? Lagi baik belajar tentang haji daripada main Angry Bird. Bukan itu isunya. Tapi apa yang ditekankan oleh Sayyidatina Aisyah. Sebab itu, ketika kita merombak dan menyusun atur kembali Khalifah Model School Secondary pada tahun 2014, saya secara peribadi terpaksa berdepan dengan tabu untuk mengurangkan kandungan hafalan di dalam program tahfiz kerana saya concern jika iman, jika akidah dalam makna yang sebenar-benarnya belum ada dalam jiwa anak-anak dan mereka perlu sibuk sepanjang masa menghafal 30 juzuk Al-Quran. Dia tak jadi seperti yang terjadi kepada bukan sahaja para sahabat tetapi apa yang kita sendiri hajatkan. Bahkan Jandab bin Abdullah radallahu anhu juga menekankan betapa kami belajar tentang iman kemudian baru belajar tentang Al-Quran. Bila belajar iman baru belajar Al-Quran, Al-Quran mengukuhkan iman. Tapi kalau belajar Al-Quran dalam keadaan iman tidak ada, iman tidak ada dalam erti kata iman itu tidak berfungsi dengan sepatutnya, wujud dalam bentuk yang meaningful dalam jiwa anak-anak. Kemudian mereka belajar Al-Quran, mereka menjadi hafiz, menjadi hafizah tanpa iman, akidah seperti yang sepatutnya, Al-Quran itu tidak bermanfaat untuk mengukuhkan iman ini tadi. Maka kita terpaksa bawa kebimbangan itu pada mengubah suai program hafazan kerana kita perlu meluangkan masa juga yang secukupnya untuk sambil menghafal Al-Quran. Mereka juga faham apa yang mereka hafal. Faham bukan sekadar faham tetapi faham yang berbekas kepada diri. Maka perlu ada bahagian untuk menghafal, perlu ada bahagian untuk memahami, perlu ada bahagian untuk menghayati dan juga untuk mengamalkannya. Lalu, kita berikan ruang agar pelajar-pelajar yang mampu dan masih mahu teruskan 30 juzuk, kita laksanakan dalam program khusus untuk kumpulan ini melalui kelab ke dan sebagainya. Tetapi yang selaras, yang standard requirement untuk sekolah, kita rendahkan tetapi kita bukakan ruang agar kita boleh dapat keseimbangan hubungan di antara Al-Quran dengan akidah. Kebimbangan saya ialah hal ini tidak diberikan perhatian dengan sewajarnya di dalam keberagamaan kita pada hari ini sehingga agama kita, agama yang sibuk dengan fiqh, dengan hukum hakam, perbalahan, raya hari Jumaat ke hari Sabtu, 8 rakaat ke 20 rakaat, tak selesai-selesai. Makin sibuk dan makin lantang beragama, makin banyak krisis. Kerana mungkin kita kejar yang ini tapi kita tercicir bahagian yang diamarankan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Bahawa di zaman para sahabat itu sendiri pun, kalaulah ayat yang turun awalnya, yang pertama mereka kenal tentang Islam adalah larangan arak, larangan zina. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Nescayalah kata Aisyah sendiri radhiyallahu anha, mereka kata mereka takkan tinggalkan arak dan mereka takkan tinggalkan zina selama-lamanya kerana belum ada di dalam diri mereka apa yang nak menyahut kandungan-kandungan surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa yang turun kemudian di zaman Madinah selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan dalam memperkenalkan dan menyuburkan agama dalam jiwa anak-anak kita? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jika kita boleh bersetuju pula bahawa yang utamanya adalah akidah. Akidah yang dimaksudkan itu adakah akidah sebagai ilmu, fakta, factual knowledge yang ada di dalam silibus kita? Darjah 1 dah belajar sifat 20, darjah 1 dah belajar tentang benda-benda ni. Bukan saja dah tadi, tapi yang kita kenal akidah itu adalah susun atur rukun imannya dan perincian-perinciannya, tetapi bukan maklumat-maklumat yang dibualkan, yang dibincangkan, yang dibuka ruang untuk anak-anak luahkan apa sebenarnya yang mereka percaya. Hal ini sangat mencabar. Pengolahan ilmu akidah yang kita kenal secara tradisionalnya adalah sesuatu yang diolah dengan kesarjanaan, kesungguhan, keikhlasan ilmuan-ilmuan terdahulu untuk cabaran di zaman tersebut. Tapi persoalan Al-Quran makhluk ataupun tidak, perbalahan tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, nak takwil ke tak takwil ke, tak relevan dengan masalah akidah yang dihadapi oleh budak-budak sekarang, oleh anak-anak sekarang. Perlu ke bertuhan dalam hidup ni? Itu dah jadi klasik dah pun, walaupun masih lagi mencabar. Di tahun 2023 ni, cabarannya dah sampai kepada peringkat isu-isu ideologi berkaitan dengan gender lelaki perempuan di antara lelaki dan perempuan. Adakah lelaki itu lelaki kalau dia percaya dirinya seorang perempuan? Dulu-dulu kita ketawa, kita gelakkan isu ini. Sekarang ini ia telah menjadi institusi sampai kepada peringkat mengubah bahasa isu-isu yang berkaitan dengan pronouns. Begitu juga dengan persoalan-persoalan ideologi yang ada pada hari ini berkaitan dengan kebendaan, terputusnya hubungan di antara manusia dengan Tuhan, tentang epistemologi, ilmu berkaitan dengan dari mana kita percaya satu-satu perkara. Al-Quran yang ada pada hari ini, apakah Al-Quran yang sama seperti di zaman Nabi SAW? Bahkan dibahaskan tentang adakah Kaabah dan Mekah, di mana beradanya tempat sebagai kiblat kita umat Islam seluruh dunia ini, adalah Mekah dan Kaabah yang sebenar, ataupun kekeliruan telah berlaku dengan bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti kajian saintifik yang dibawa oleh pengkritik-pengkritik kepada hal ini. Di manakah perkara-perkara ini hendak diposisikan, terutamanya apabila para sarjana, para ilmuan, pengetahuan dan juga penghususan mereka itu terbatas dan tidak merentas disiplin, sehingga mendatangkan kerumitan untuk memberikan reaksi yang bermakna untuk menjawab cabaran akidah semasa yang ada pada hari ini. Jika kita serius fikir tentang perkara ini, kita tak ada masa untuk bergaduh tentang jenis kain kapan ataupun macam manakah struktur mushaf, surah-surah di dalam mushaf ini tadi, seperti yang ditanya oleh lelaki daripada Iraq itu kepada Aisyah radhiyallahu anha.